Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien svečiuose turiu naujai apdovanotą, naujai išrinktą, tik perimusi laurus, Lietuvos marketingo asociacijos skelbtuose metų marketingo vadovuose nugalėtoja Regimantą Urbaną. Sveikas, Regimantai.
Labas, Giedriau.
Tai pirmiausia, dar kartelį sveikinimai. Esi naujai iškeptas, jeigu taip galima sakyti, metų marketingo vadovas. Perimai tą titulą iš kolegės Tomos Abaliauskienės ir dabar jau iki kitų marketingo vadovų rinkimų turėsi naujų pareigų. Tie, kas dar nespėjo susipažinti su Regimantu, tiesiog priminsiu, kad jis yra marketingo vadovas iš Surfsharkų. Regimantai, kalbėsim apie skaitmeninio produkto marketingą. Apie skaitmeninio produkto marketingą, kaip jis gimsta, kas yra svarbu, bet na, negaliu pačioj pradžioj pokalbio vis dėlto nepaklaust, kadangi turi tas naujas regalijas, naują titulą. Tai kaip pats manai, tai už kokius tuos esminius pagrindinius nuopelnus vis dėlto buvai paskelbtas metų marketingo vadovu?
Oi, labai įdomu. Aš sakau, gal didysis dalykas, dėl ko džiaugiuosi tapęs jėmau geriausių šiais metais, kad kitais metais būsiu komisijų ir sužinosiu, koks tas vertinimo procesas. Ir tada žinosiu turbūt, už ką buvau, iš tikrųjų, pagal kokie kriterijai, kurie turi didžiausias vertinimo koeficientus. Tai čia taip juokaujant, bet realiai aš manau, kad tiesiog laikas su Šarkui buvo idealiai geras man šitam konkurse sudalyvauti, nes sakau, man atrodo, mes kaip įmonė pasiekėm visus savo tokius esminius lūžio taškus. Įsitvirtinome savo rinkoje, susiliejome su Nord Security, kita didelė įmonė šioje srityje, galiausiai tapom vienaragiu. Ir kaip sakau, visi tie darbai, kurie vedė link vienaragio statuso, kurį gavome šiemet, įvyko 21 metais. Tai aš manau, kad ir aš ten labai aišku išsamei papasakau, kurie kanalai labiausiai augo, kuriuose rinkose, kurios kampanijos. Tai taip, daug gerų dalykų sudėjom tos pamatus 21 metais, kurie davė vaisių 22. Tai aš manyčiau pagrindas tai ir žinoma. Aš sakau, marketingo vadovas yra tik tiek geras, kiek yra gera jo komanda. Tai be to rinkinio žmonių, kurie dirba Surfshark rinkodaros komandoje, nebūtų šito rezultato, nebūčiau aš nei nominuotas, nei išrinktas geriausiu. Tai dar kartą linkėjimai ir didžiulė padėka mano komandai.
Tai Regimantas ir Regimanto komanda šitai vietai.
Taip.
Gerai, o kaip vėlgi, jeigu reikėtų įvertinti, tai koks tas vertingiausias sprendimas, ar jis buvo kažkuris vienas, būtent ne tavo asmeniškai, bet įmonė, kurie dirbi praeitais metais, pasiekiant va to rezultato, to greito augimo, tų gerų finansinių rezultatų?
Aš manau tai, kad galbūt keli sprendimai, kad mes pradėjom iš esmės kaip VPN paslaugą teikiant įmonį pradžioje, bet paskui išsiplėtėm ir dabar turim ir savo antivirusą, ir privatų paieškos variklį, tai mes didinom...
VPN dar iššifruok, nes ne visi žinių radio klausytojai supranta, ką tie stebuklingi žodžiai reiškia.
Virtualus privatus tinklas, tai iš esmės paslauga, kuri leidžia jums užkoduoti savo duomenis internete, kad nieks negalėtų pamatyti ir pakeičia jūsų IP adresą, kad negalima atsekti iš kokios šalies jūs prisijungiat. Tai iš esmės padeda išlikti jums saugiu.
Tai čia žinių radio klausytojams žinojimu, kad Regimanto atstovaujama įmonė gamina skaitmeninį produktą, kurį iš principo mes atsisiunčiam kažkokios programėlės pagalba į savo kompiuterį, jis gali mus apsaugot nuo mūsų duomenis, nuo visokių blogiečių, būtent, virusių, kibernetinių atakų ir taip toliau.
Būtent. Tai va tą ir turiu minį, kad mes išplėtėm savo paslaugų krepšelį, reiškia, kad mes galėjom daugiau uždirbti iš vieno kliento. Mes pradėjom daryti daugiau, iš tikrųjų, kalbėsime apie skaitmeninį produktą, bet pradėjom daryti vis daugiau offline rinkodaras, kas mums irgi padėjo kai kuriuose rinkose įstvirtinti, stiprinti savo žinomumą ir tokiu būdu pritraukti naujų klientų. Ir aš sakyčiau, galbūt vienas esminis kanalas, kuris liūto dalį sukūrė vertės, tai mūsų atveju tai yra influencerių arba nuomonės formuotojų kanalo augimas. Tai yra tas kanalas, kur mes esam iki šios dienos paleidę virš 15 tūkstančių integracijų visame pasaulyje, arti 100 šalių, kur įvairūs turinio kūrėjai kalba Surfsharką. Tai va čia šita komanda, kuri iš tikrųjų ypač augino savo rezultatą, tiek prekės žinomumą formuojant tose rinkose, tiek pritraukiant jau mokančius vartotojus.
Tai gerai, tai jeigu apie viską truputėlį nuosekliau, tai kiek jūs rinkų, kiek šalių jūs šiandien dienai dirbat? Vat tavo marketingo komanda čia yra tik lietuvaičiai, ar tu turi marketingo komandas išsimėčiusias per visą pasaulį?
Iš tikrųjų, didžioji dalis mūsų biuro ir komandos yra vis dėlto čionai Vilniui, čia yra mūsų headquarteriai, bet turime komandos narių iš 8 skirtingų šalių. Ir turime ir tam tikrus šalių vadovus, kurie iš tų šalių dirba. O rinkų prasme, mes praktiškai esam visame pasaulyje, galima sakyti. Paskutinį kartą, kaip skaičiavau, tai nors vieną pardavimą esam padarę virš 150 pasaulio šalių.
Nors vieną pardavimą.
Nors vieną pardavimą.
O tikslingai, tai. Sakykime, na, matai, kaip kalbam apie fizinį produktą taip. Arba elektroninę parduotuvę, jeigu skverbti taip. Daro, tai pasako, mes dabar einam į Lenkiją,
taip.
Į Latviją. Ir labai aišku, tu tą rinką taip. Atėjai, tu ten adaptavai savo produktą tai rinkai, ten atidarėjai elektroninę parduotuvę,
taip.
Turi ten aprašus, jau vyksta transakcijos iš tos rinkos. Tai o jūs kaip produktą pardavinėjat savo, tai užtenka tiesiog, vat, sakai, nors vieną kartą įvyko pardavimas į kokią, nežinau, Pietų Korėją,
taip,
ane?
Taip.
Bet tai turbūt dar nesiskaito, kad jūs tą šalį turit paėmę su savo
tai
produktu.
Galiu paaiškinti, ką tai iš tikrųjų reiškia. Tai žinoma, kai mes pareidom savo produktą, mes žinojom, kokiose rinkose maždaug tuo metu VPN paslauga yra populiari ir perkama. Tai mes orientavimas. Ir tai pagrindė, jokia paslaptis, tai yra anglakalbės šalis, tai yra Amerika, Kanada, Australija, Didžioji Britanija, Vokietija, Prancūzija ir kelios šalis Azijai. Tai mes žinojom tas, tarkim, rinkas, kurios yra pagrindinės vartotojos, bet kai pradedi leisti savo veiklą ir jinai yra globali ir tie kanalai, kaip pavyzdys, kaip minėjau, influenceriai, tu gali integraciją padaryti su tam tikrų turinio kūrėjų, o jau auditorija žiūrima 500 šalių ir tu netikėtai, kai kurias rinkas atrandi, pasirodo ir Olandijoje mus perka, pasirodo ir Lenkijoje yra geras, tada, tarkim, bet sakau, čia yra toksai grožis skaitminio paslauga, kad tu gali atrasti netikėtai rinkos, į kurias nesitaikai specifiškai, bet tu užčiopi tą aukso gyslą ir sakai, okei, tada dėkim didesnį dėmesį tenai. Ir daug rinkų atėjo vėliau. Tai buvo rinkos pirminės, į kurias orientavimas, žinoma, kad turėti ir atsiskaitimo būdus tose šalyse patogius. Ir kad būtų, iš esmės, na, visos ir sutartys viskas prašo tam tikrom šalim, bet pradėję veiklą, atradom naujų rinkų, kuriam paskui reikėjo prisitaikyti. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, kai nei Lotynų Amerika ir visai kitokie mokėjimo būdai, visai kitokie nukreipimo puslapiai, tie landing page'ai, tada jau pradedi taikytis prie tam tikrų rinkos specifikos.
Tai ar tai reiškia, kad tam tikri daromi tavo marketingo komandos veiksmai atidarė ir naujas visai net neplanuotas rinkas? Kaip sakai, per influencerius galite atsidaryti visai kitas
taip.
Šalis.
Taip. Aš galiu pasakyti, iš tikrųjų, čia yra turbūt žavesys su skaitmine rinkodara ir ypač, kai tu pradedi daryti, kaip pavyzdys, nuo Google reklamos, tau yra nesvarbu, iš kokios šalies ieško produkto, kurį tu pardavinėjai. Tau tiesiog svarbu pirkti tam tikrą raktažodį, pasakyti, kad nukreipimas yra visam pasauliui ir tu pats pradedi atrasti savo segmentą, net nesitaikinamas tam tikrą šalį. Tai yra svarbu, reiškia, ne tiek šalis, kiek yra tam tikras vartotojų tipas, į kurį mes orientuojamas, kaip pavyzdys. Tai yra smulkus verslai, ar ten yra namų kažkokie vartotojai, ir mes orientuojamės į tam tikrus raktažodžius, į tam tikrą pirkimo etapą. Ir pagal tai surandam savo vartotoją. Bet paskui, norėjau tik truputį pratesti, dabar jau vis daugiau šalių turime ir savo, tarkim, šalių vadovus, kurie atsakingi už augimą tam tikroje šalyje, ir ypač kai pradėjom televizinę reklamą, ten jau svarbu nusitaikyti į konkrečias šalis, jau daryti tada išsamius rinkos tyrimus. Tai va, bet nuo to nepradėjom, mes to darome dabar ketvirtais veiklos metais. Pirmais veiklos metais mes to nedarėm.
O kiek tu dabar va tokių konkrečių šalių turit, kur va tie tavo tos marketingo komandos jau tikslingai veikia?
Aš sakyčiau, kad yra arti 10. Gal truputį iki 10 šalių yra, kur mes jau turim kažkokį labiau tokį dedikuotą kažkokius aktyvacijos planus arba turim tą kalbą kalbančių žmonės, tai vat iki 10 dabar turim rinkų.
Gerai, užsiminė apie produktą. Aš čia šiek tiek žinių radio klausytojų irgi papasakiau, kas yra tas jūsų produktas. Būtų labai įdomios tavo mintys, jeigu pasamprotautum, kur yra esminis skirtumas dirbant su skaitmeniniu produktu versus su na, fiziniu produktu, sakykime, ar paslauga?
Iš tikrųjų, dėl ko mane visą gyvenimą žavi internetas ir dėl ko aš visą gyvenimą jame sukuosi, tai yra ta priežastis, kad skaitmeninis produktas yra nesibaigiantis ir jo nereikia sandėliuoti. Ir tu gali greitai turėti bet kuriam pasaulio kampe. Žmogus nori ir jis po sekundės jį gali turėti. Ir tas yra nuostabu. Ir sukūrus gerą skaitmeninį produktą, tu jį gali multiplikuoti milijoną kartų ar 100 milijonų kartų. Ir tas man labai patinka. Ir kiti dalykai, tai kad tada tokiu atveju skaitmeninė rinkodara tampa ne tik pardavimo kanalas, tai tampa ir patirties kanalas. Žmogui tada nuo pirkimo iki paslaugos naudojimo tu net nejauti, kad kažkas pasikeitė. Lyginant turbūt su tradicinė produktu, tau reikia vis tiek arba tai vadinama ta kažkokį kojų srautą atvesti iki parduotuvės, akis kažkokias atvesti iki tam tikros vietos, kažkur žmogus fiziškai turi.
Užnorinimo procesas
ilgesnis, jis turi nepamesti, nepamiršti. O čia sužinojai, užsinorėjai, paspaudėjai, susimokėjai, po 5 sekundžių naudojai. Tai sakyčiau, čia yra pagrindinis skirtumas ir žavesys darbo su skaitmeniniais produktais.
O ką tau kaip marketingo vadovui, jeigu žiūrint iš pačio marketingo proceso, ką tai lengvina, ką daro kitaip, ar tau reikia atsisakyti na, to tradicinio marketingo tam tikrų vėlgi elementų, arba jų net tavo veikloje net nėra būdingi dėl to, kad tas produktas yra vien tik skaitmeninis?
Geras klausimas. Aš sakyčiau, vis dėlto daugiau dalykų yra bendri negu skirtingi, lyginant su tradicinė rinkodara, nes vis tiek visada svarbu suprasti savo pozicionavimą, suprasti savo tipinį vartotoją, suprasti konkurencinį kažkokį skirtumą nuo kitų tą paslaugą siūlančių. Tai tas yra universalu, ką tu be pardavinėtum. Bet turbūt sakau, lengvėja tai, kad mes nebūtinai turim turėti rinkodaros biudžetą, nes mes galim tiesiog sakyti, už kiek mums yra tinkama pritraukti tam tikrą naują vartotoją ir mes galim nelimituotai už tam tikrą kainą pritraukti naujus vartotojus. Su tradicinė rinkodara tu turi, tarkim, stabdyti veiksmus, nes tu matai, kad jau sandėlis link pabaigos, jau tuštėja, jau tavo reklama ta bus tuščiai. Pas mus praktiškai nėra tuščio reklamavimuose, nes prekė nepasibaigė.
Nes visą laiką turi produktą.
Visada turi produktą. Ir dar yra kas labai smagu apie skaitmeninį produktą, kad kai tu jį pagerini, jis pagerėja iš esmės visiems vartotojams, kurie įsigijo ir seniau. Tai tu gali tada iš esmės kurti vertę ir išlaikytos vartotojus, kas yra mums labai svarbu, mes esame vis dėlto prenumeratos paslauga. Ir mes parduodam vieno mėnesio narystę, tarkim, arba metų narystę, bet mes labai labai norim, kad tas žmogus po metų norėtų prastesti. Ir mums nebereikėtų mokėti už jį dar kartą vartotojo pritraukimo
mokesčio. Prisitraukiant iš naujo. Būtent.
Tai mums čia yra, manau, mūsų verslo esmė yra vartotojo pritraukimas ir išlaikymas. Nes tik jį išlaikant ir prasideda pelningumas.
Mėly žinių radijo klausytojai, tie, kurie prie mūsų tik dabar prisijungia, aš priminsiu, kad čia laida Rinkodaros Guru ir aš Giedrius Juozapavičius, šiandien studijoje turiu Regimantą Urbaną ir mes su juo kalbamės apie skaitmeninio produkto marketingą, kaip jisai vystomas, Regimantas dalinasi savo užsieninę patirtimi, tai pratęskime vėlgi tą pašnekesį, minėjai, kad nereikia produkto turėti sandėlį, nereikia rūpintis, sakykime, jo tam tikro likučio palaikymo. Tai dabar iš to tradicinio rinkodaros veiksmų arsenalo, ką tu dedi, na, ko tu nenaudoji arba ko manai, kad tau nereikia ir be ko tu negali savo rinkodaros veiksmų, ta prasme, planuoti ir atlikinėti.
Tai aš manau, kad natūraliai, tarkim, kažkokia galbūt lauko reklama arba su tam tikra vieta susieta reklama yra mums mažiau svarbi. Nes, tarkim, na, nėra, kad tu nukreipi, kad nusuk tenai už kilometro, va, čia pas mus atvažiuok. Tai tarkim, manau, lauko reklamą mes daug mažiau naudojam. Mažiau naudojam televizinę reklamą, bet vėlgi, kaip minėjau, atsisukam, atsigrėžiam į ją ir pradėsim televizinę reklamą naudoti, bet pirmus 3 metus visiškai nenaudojam televizinės reklamos. Žinoma, spauda irgi yra turbūt tas mums kanalas, kuris yra mažai naudojamas. Bet tuo pačiu kanalai, kurie yra galbūt labai dideli mums, bet kiti visiškai net jų nežino ir nenaudoja, tai kaip pavyzdys yra partnerysčių rinkodara, arba taip vadinamas affiliate marketing. Tai yra darbas su svetainėm, kurios kuria turinį, kažkaip susijusi su mūsų paslauga. Kaip pavyzdys, renka ir vertina, kokios yra geriausios VPN paslaugos pasaulyje, apžiūri produktus, panaudoja ir parekomenduoja savo top 5-tuką. Tai, pavyzdžiui, kai kuriuose produktų kategorijose nelabai egzistuoja toks dalykas, bet skaitmeniniuose produktuose tai yra labai svarbus kanalas, nes tai padeda žmogui apsispręsti, ką pasirinkti. Ir mums tai yra neproporcingai didelis ir svarbus kanalas, nors aš net nebuvau su ja susidūręs prieš 3 metus.
Bet čia analogas rekomendacija. Jeigu šiaip paimti socialinius tinklus, kaip žmonės fizinius produktus klausia, na kas pirkot tokį ir tokį, nežinau, ten kepimo įrenginį, taip, grilinimui. Taip. Ir tada pareina informacijos, pirk ten geltoną ar žalią kiaušinį, nes ten geriausiai griliai gaunasi.
Tai, Giedriu, tik truputį patikrinsiu, vis tiek tai, kad tu minėti, yra labiau, kai gauni rekomendacijas artimam rate, savo rate. Tuo tarpu tenai yra profesionalūs kažkokie puslapiai, kurie tiesiog nuolat tai daro. Jie, tai yra, tarkim, kaip pavyzdys, paminėsiu porą galbūt partnerių, tarkim, PCMag arba TechRadar, svetainės, kurios šiaip vertina geriausius skaitmeninius produktus, nuo dulkių siurblių iki antivirusų. Jie tiesiog daro, nežinau,
kad daug žmonių, tam
būtent, nes jie orientuojasi tai, kad žmonės ateina į Google ir rašo Best Antivirus 2022, Best VPN 2022. Jie ieško, kokie produktai geriausi. Ir dėl to nuolat kuria naują turinį ir pagal tai iš Google tą trafiką atsiveda pas save ir ten jis priima sprendimą. Tai va, pavyzdžiui, čia vienas iš pavyzdžių tų kanalų. Ir aš manau, kad mums tas pats nuomonės formuotojų kanalas yra lygiai taip pat labai labai unikalus ir didelis, didesnis negu kitom paslaugom, nes mes jį matom ne tik kaip prekė žinomumo kanalą, bet kaip naujų vartotojų pritraukimo kanalą. Mes orientuojamės į pelningumą dirbdami šitam kanale.
Bet jeigu kalbėtumėm apie na, kitus marketingo komplekso elementus, kaip pavyzdžiui pats produktas, jo kaina, šitoj vietoj na, marketingo skyrius na, lygiai taip pat turbūt turi reikalų ir darbo, taip. Nes tu negali na, išpjauti šitų marketingo komplekso elementų iš normalaus rinkodaristo veiklos.
Be abejonės. Tikrai ir prekės, ir įpakavimas, ir kokios papildomos vertės gali būti pridedamos, ir nuolaidos, ir kažkoks prekės kainos su patrauklinimu. apvalinimas ar ten suapvalinimas, visi šitie dalykai svarbus, mes tame dalyvaujame ir tai tikrai didelė dalis irgi yra sėkmės. Ta turėti konkurencingą pasiūlymą, konkurencingą kainą, tai taip.
Gerai, koks būtų vėlgi Regimanto Urbano apibrėžimas, už ką yra atsakingas marketingo vadovas įmonėje?
Labai labai išsamus klausimas, bet iš tikrųjų galbūt atsakysiu trumpai.
Tai top 3 dalykai.
Top 3 dalykai. Numeris vienas, jis turi būti geriausiai vartotoja išmanantis žmogus organizacijai. Kas tas tipinis vartotojas, kokie jo skausmai, džiaugsmai, kaip jis tos dalykus vadina, kokią kalbą jis naudoja, kuris leidžia savo laiką, kokias dar paslaugas naudoja. Ta visa įžvalga į organizaciją turi rinkodaros vadovas atnešti, sakyčiau, pirmas dalykas. Antras dalykas, tai jis yra augimo variklis. Ir jis turi tiek pats tiesiogiai, tiek su savo komanda, tiek visas kitas iniciatyvas, kurios susijusios su naujo verslo auginimu, naujų vartotojų pritraukimu. Jis yra tas žmogus, kuris turi tai daryti. Ir tada galbūt trečias dalykas, kas aš sakyčiau, tai jisai, na, turi tą tokį naratyvą formuoti ir tą istoriją. Iš esmės, tas toksai būti evangelistas ir tą istoriją tiek išorę formuoti, tiek viduj. Tai kokią čia mes misiją darom, kokį darbą kūrėm, kokią įtaką tai daro pasaulyje ir žmonėm. Tai vat iš esmės sakyčiau, tai vat trys dalykai. Vartotojo pažinimas, tada naujų vartotojų pritraukimas, augimas ir naratyvo formavimas.
O kokie esminiai rodikliai, už kuriuos turėtų atsakyti marketingo vadovas, kas jam yra įmonės vadovo, koks rodiklis jam keliamas kaip pagrindinis, ar pagrindinių top 3, vėl nežinau kaip.
Okay. Tai pats pagrindinis, iš tikrųjų, rodiklis, į kurį orientuojasi aš, tai yra naujų vartotojų pritraukimas ir lyginant tai, tarkim, su to pačiu laikotarpiu anais metais arba lyginant su praeitų ketvirčiu. Tai iš esmės naujų pardavimų pritraukimas ir tuomet rinkodaros kanalo pelningumas. Tai iš esmės, kiek mes išleidžiam tam, kad atvestume naują vartotoją ir ar mes galim optimizuoti. Tarkim, kai mūsų prekio ženklas tampa vis patikimesnis, mūsų, tarkim, visi naujo vartotojo pritraukimo keliai vis labiau suoptimizuoti, ar mes išleidžiam mažiau, kad naujo vartotojo pritrauks. Sakyčiau, čia antras yra kriterijus. Ir tada galbūt yra tokios minkštieji tokie matavimai, tai iš esmės sugebėjimas pritraukti stiprių žmonės į komandą, sugebėjimas juos išlaikyti pritraukus, taipogi, sakyčiau, vartotojų išlaikymo rodikliai. Tarkim, jeigu mes pritraukiam vartotojus tam kartui, bet matom, kad jie nei paslaugą naudojasi, nei lieka, tai reiškia, irgi nekokybiškai padarėm. Tai labai svarbu, ne tik, kaip anksčiau sakydavo, rinkodaros darbas atvesti žmogų iki parduotuvių durų, o paskui jau ten jau, kaip sakyt, ką jis ten daro, jau ten produkto klausimas. Aš manau, kad ne. Mes turim žiūrėti, ar tas žmogus ėjęs apsipirko ir ar jisai laimingas, ar jisai rekomenduoja mums kitiem, nes reiškia, tikrai tada tikslingą vartotoją atvedėm pačioj pradžioj.
Tai visa vartotojo kelionė, sutiktum, kad yra rinkodaros vadovo fokusas.
Taip,
tai taip. Taip,
nes mūsų pagrindinis dalykas iš tikrųjų yra, taip vadinamas, lifetime value. Tai yra vieno vartotojo per visą buvimą mūsų produkto vartotojų, sukuriama vertė paliekamas pinigų krepšelis.
Ir jeigu jis nepabėgo po pirmos prenumeratos metų,
tai
kaip sakoma, ta vertė tik didėja.
Būtent.
Regimantai, dar labai įdomus dalykas. Na, jūs Lietuvoj faktiškai neprekiaujat savo produktų. Ar yra kažkokia dalis vartotojų, kurie...
Žinoma, yra.
Taip, bet jinai turbūt, kaip supratau, yra labai nedidelė.
Iš esmės, atspindi Lietuvos dydį pasaulyje ir atspindi lygiai taip pat ir mūsų vartotojai.
Tai jūsų didžiausios rinkos yra, kaip ten minėjo, Jungtinės Amerikos valstybės, Australija, Didžioji Britanija, Vokietija, Prancūzija. Minėjo apie vėlgi tą pagrindinį rodiklį kaip naujo vartotojo pritraukimo, taip kaštai. Ar labai smarkiai sviruoja tie patys pritraukimo kaštai? Ar jūs turite kažkokį benchmarką, kurį turite, sakykime, savo kompanijos viduje, kad jūs manote, kad štai vat tiek tai ar nežinau, tiek tai eurų, yra normalu naują vartotoją pritraukti ir visiškai nesvarbu, į kokią jūs rinką einat. Ar šitie pritraukimo kaštai diferencijuojasi pagal tam tikrus rodiklius, na, kiek brandi rinka, kokio dydžio rinka, nežinau, kiek ten konkurentų turi dar pagal kažką.
Taip. Labai tikrai geras klausimas ir aš manau, naujo vartotojo pritraukimo kaina diferencijuojasi ne tiek pagal rinką, bet iš tikrųjų pagal kanalą. Nes iš tam tikro rinkodaros kanalo ateina arba karštesnis vartotojas, arba šaltesnis. Arba jis yra jau supažindintas su problema ir labai aiškiai tiesiog sako, duok man gerą pasiūlymą, duok man nuolaidą ir aš jau pasiruošęs pirkti. Arba mes galime atnešti labai šaltą vartotoją, kuris dar dvejoja, ar jam iš tikrųjų verta veltis iš tą avantiūrą, naudoti šitą produktą ir tada jums, žinoma, pritraukimo kaina ten yra brangesnė. Tai kaip pavyzdys, sakau, tie kanalai, kurie yra apačioj, kur vartotojai yra karščiausi, tai yra, tarkim, mokama reklama Google. Tai yra, tarkim, SEO kaip suoptimizuojam organiškai, kad Google atsivestume vartotoją, nes tie žmonės patys rodo iniciatyvą ieškoti mūsų produkto. Ir tuo tarpu, pavyzdžiui, kokie nors rinkodaros formavim, nuomonės formuotojų kanalas, jis gali būti kai kur labai šaltas, nes vartotojas sako, pirmą kartą girdžiu apie tai, duokit man dar pagalvot, aš dar neapsisprendžiau ir gali būti, kad mes investuojam pinigus dabar, bet jie dar sugrįžta per ilgesnį laikotarpį. Bet žinoma, rinkos irgi taip pat svarbu, nes ką labiausiai mums, kas labiausiai įtakoja mūsų kainą, tai yra su kiek mes kitų produktų konkuruojam toje rinkoje. Ir pavyzdžiui, taip, Amerika yra konkurencinga, ką tu bedarytum, ką tu bereklamuotum, nes Amerika yra daugam svajonių rinka. Ir dėl to ten yra labai labai brangus mokesčiai už paspaudimą ir ten, žinoma, tada brangu yra. Ir yra tokios mažos rinkos, kurios mažiau kam įdomios, mažiau konkurencingos, kažkokios vidutinio dydžio Europos rinkos, galbūt Pietryčio Azijos šalis, ten galima už pigiau pritraukti vartotoją.
Super, liko mums pokalbį minutę ir žinai, negalėčiau nepaklausti apie vėlgi įmonės reputaciją ir marketingo vadovo veiklą. Kaip šitie dalykai koreliuoja, nes kadangi jūsų produktas skaitmeninis, tai kaip minėjai, nereikia, kaip sakoma, atnaujinimo pirkti taip. Arba tvaryti į kiemą arba pakviesti vėlgi naują daiktą įsigyti, bet galite iš karto atnaujinti. Bet lygiai taip pat, jeigu reputacija kartais dėl kažkokių priežasčių sugriūna, tai turbūt tie visi produktai griūna iš karto.
Taip, reputacija mums nemažiau svarbi, gal net dar svarbesnė yra iš tikrųjų skaitmeniniam produktui, nes žmogus turbūt atėjęs į fizinę parduotuvę, mato fizinę kažkokią įrangą, daiktus jam daugiau pasitikėjimo, o čia jis visiškai sako, moku už kažką, ko neapčiapiu, nebūtinai žinau žmonių, kurie prie to dirba, tai aš manau, mūsų reputacija yra dar svarbesnė kaip skaitmeniniam produktui ir mes tą stiprinam, dėl to dalyvaudami visokiuose renginiuose, remdami tam tikras nevyriausybinės organizacijas, kalbėdami apie savo misiją ir tiesiog kokybiškai darydami savo darbą. Aš manau, mūsų tas vidutinis įvertinimas, kaip sakyt, kai nueini kažkokį parduotuvę ir pažiūri, ar tai produktas, kuris vertintas 4,9 iš 5, ar 3,5 iš 5, tai irgi sudaro tam tikrą pasitikėjimą.
Mieli žinių radijo klausytojai, deja, bet pokalbis šiandien mūsų jau baigėsi. Mes su Regimantu Urbanu kalbėjome apie tai, kas yra skaitmeninis produktas, koks yra skaitmeninio produkto marketingas. Pokalbis labai įdomus, tikiuosi, kad tie, kas nespėjot paklausyti viso mūsų pašnekesį, jį netrukus atrasite žinių radijo archyve. Ten bus ši rinkodaros guru laida ir kitos. Regimantai, ačiū tau labai už tavo laiką. Čia tikiuosi, mes dar ne kartą susitiksim ir pakalbėsim. Būtinai. Na, o mes, mėly žinių radijo klausytojai, susitiksime po savaitės.